Earth News Radio 105,8.
Ήπια λοιπόν τον πικρό καφέ ο Ντόναλντ Τραμπ, όχι από τον οικοδεσπότη του τον Ερντογάν στην Άγκυρα, αλλά άλλωστε ο τουρκικός καφές, όπως και να το κάνουμε, είναι number one, αλλά από τον Μπαλογκάν, τον ποδοσφαιριστή των Ηνωμένων Πολιτειών, που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Βοσνία Ερζεγοβίνη την Κυριακή, τιμωρήθηκε και με ποινή αποκλεισμού από το επόμενο παιχνίδι της Αμερικής. Τώρα η FIFA, Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δια του Yes Man του Infantino, ενέδωσε στις πιέσεις του Προέδρου και μετέφερε την ποινή για ένα χρόνο. Έτσι λοιπόν ο αποβληθής ξεαποβλήθηκε. Έπαιξε κανονικά σήμερα με την Αμερική εναντίον του Βελγίου και έφαγε 4 γκολάκια από τους Βέλγους. Γλέντι μεγάλο στις Βρυξέλλες που εκπροσωπεί και όλη την Ευρώπη. Κερδίσαμε δηλαδή την Αμερική. Εντάξει, το κάζο στο ποδόσφαιρο είναι must. Όχι mask, Θεός φυλάξει. Αυτός από ό,τι ξέρω δεν ασχολείται καθόλου με το ποδόσφαιρο. Λόγω νοτιοαφρικανικής καταγωγής όμως είναι περισσότερο του ράγκμπι. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα σας και καλωσορίσατε στο νυχτερινό καθρέφτη του Earth News Radio μέσω και του earthecho.gr για όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας που τουλάχιστον ειδησιογραφικά παρακολουθεί σε ζωντανή μετάδοση την 36η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τώρα, βλέπω και τα άλλα ξένα δίχτυα, τα μεγάλα, δεν έχουν απευθείας μετάδοση, τα περισσότερα εμείς έχουμε. Λοιπόν, ο Ερντογάν, σε πρώτο πλάνο συνέχεια βεβαίως, το BBC τον χαρακτήρισε «a bit frail», δηλαδή λίγο εύθραυστο τον βρήκε. Στιγμές πιανόταν μάλιστα από το χέρι του Τραμπ, που έχει στην τσέπη του ένα σκονάκι από τους συνεργάτες του που γράφει «Μην μπει σε παζάρια για τα εξοπλιστικά, θα χάσεις». Αυτό το υπέροχο βρετανικό χιούμορ. Εδώ είμαστε λοιπόν, Βασίλης Νικολόπουλος είναι στην φροντίδα του ήχου, στην παραγωγή της εκπομπής η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο Μιλών, και τώρα θα καλησπερίσω τον δημοσιογράφο Κώστα Γιαννακίδη. Αρθρογραφεί στο News 24/7, το σημερινό άρθρο του έχει τίτλο «Πόσο δεξιά μπορεί να πάει ο Μητσοτάκης». Να λοιπόν μου δώσε, για να μην κουράζομαι, και το πρώτο ερώτημα να του κάνω, αλλά όλα τα λεφτά είναι η φωτογραφία που δημοσιεύει το site, δείτε την αν θέλετε, ο Πρωθυπουργός με το κεφάλι ψηλά, ξέρετε αυτό το ύφος, και με λοξή ματιά αριστερά του, όπου, μα το Θεό ρε παιδιά, στέκεται δίπλα του ο Άδωνης και δεν κάνω πλάκα, κάνει τον σταυρό του. Είναι καταπληκτική φωτογραφία. Κώστα, μπράβο σας. Έλα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πάντως όλος ο κόσμος δεν παρακολουθεί τον ΝΑΤΟ που λες. Είμαστε και εμείς που βλέπουμε το Αργεντινή-Αίγυπτος.
Πόσο είναι
αυτή τη στιγμή? 1-0 προηγείται η Αίγυπτος.
Yes!
Και εγώ είμαι Αργεντινή σταθερά. Λοιπόν,
εγώ έχω καταγωγή.
Ναι, και είμαστε τώρα στο 53ο λεπτό, στο δεύτερο ημίχρονο. Από το πρώτο ημίχρονο προηγείται η Αίγυπτος. Η Αργεντινή είχε χάσει πολλές ευκαιρίες. Ο Μέση έχασε πέναλτι. Είχε και ένα δοκάρι. Δεν ξέρω κατά πόσο θα αντέξει η Αίγυπτος δηλαδή αυτή την πίεση που ασκούν οι Αργεντινοί. Έχει ενδιαφέρον το παιχνίδι, νομίζω για τους περισσότερους έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όπου βέβαια δεν ξέρω, μπορεί και εκεί ο Ντόναλντ Τραμπ ως ηδήμον να βλέπει το παιχνίδι ή να διατάξει βομβαρδισμό του Βελγίου ή κάτι άλλο, γιατί παρακολούθησε και κάτι δηλώσεις του. Οι οποίες στην αρχή νόμιζα ότι ήταν AI, τεχνητή νοημοσύνη, αλλά, γιατί δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος με τον Τραμπ, αλλά επειδή κοίταξα μετά κανονικά και στη σελίδα του Fox Sports, μίλησε κανονικά, αναλύει τη φάση της αποβολής του Αμερικανού παίκτη και λέει πότε πρέπει να σφυρίζεται φάουλ και πότε όχι, και όλα αυτά. Δηλαδή μπορούμε να δούμε και καμιά παρέμβαση για αλλαγή των κανόνων του ποδοσφαίρου.
Αφού μετέφερε μία αποβολή για ένα χρόνο μετά θα λείψει από αγώνα εκείνος.
Όχι, του δόθηκε αναστολή για ένα χρόνο και αν μέσα σε ένα χρόνο, επόμενο χρόνο υποπέσει σε άλλο παράπτωμα, τότε θα εφαρμοστεί η ποινή σύν όποια άλλη πειθαρχική ποινή αποφασιστεί επιπλέον.
Ναι.
Τίποτα δηλαδή. Τώρα εντάξει, να κοροϊδευόμαστε.
Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, έχεις παρακολουθήσει είτε μέσω διαφόρων sites είτε τώρα που δείχνουν και οι τηλεοράσεις αυτή τη σύνοδο, πόσο προσπαθώ να καταλάβω πόσο σημαντική είναι. Δηλαδή όλοι πάνε εκεί για να ζητήσουν από τον Donald Trump αεροπλάνα, όλα αυτά.
Εξαρτάται, θα φανεί το πόσο σημαντική είναι, γιατί έχουμε το εξής. Πρώτα-πρώτα έχουμε τον Τραμπ, ο οποίος λογικά πηγαίνει εκεί για να κάνει πολύ σκληρά παράπονα προς τους συμμάχους του, έτσι, γιατί έχει παράπονα, ειδικά για το θέμα της κρίσης με το Ιράν. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο είναι που ενδιαφέρει και εμάς πιο πολύ, είναι το αν θα πάρει η Τουρκία τα F-35, τα αεροπλάνα, όπου ο Τραμπ φαίνεται διατεθειμένος να θέλει να τα δώσει στο φίλο και συνεταίρο Ερντογάν, αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να περάσει σίγουρα από το Κογκρέσο, οπότε δεν είναι κάτι πάρα πολύ εύκολο. Και γενικώς περιμένουμε να δούμε αν μετά από αυτή τη σύνοδο, εντάξει μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά σίγουρα θα καταλάβουμε προς τα πού το πάει η Αμερική τουλάχιστον σήμερα. Αύριο μπορεί να το πηγαίνει αλλού. Είναι εξαιρετικά πιθανό πια να διακρίνουμε ένα έντονο ρήγμα στη συμμαχία και να αναζωπηρώσει και πάλι και τη συζήτηση μεταξύ των Ευρωπαίων για το δικό τους αμυντικό πλαίσιο. Νομίζω τώρα έχουν αρχίσει, είναι το δείπνο τώρα, ναι, είναι το δείπνο αυτή την,
Πάντως,
την ώρα.
Πάντως αυτό που έλεγες για το Κογκρέσο, θυμάμαι και όλοι νομίζω ότι θυμόμαστε εκείνον τον Άγιο άνθρωπο ο οποίος έβαζε βέτο κάθε φορά για να μην παίρνει η Τουρκία πολεμικά.
Και πήγε φυλακή τελικά.
Και πήγε φυλακή. Έβλεπα προλίγου στο Sky, νομίζω ήταν, τον Μιχάλη Ιγνατίου, που σε αυτά είναι γατώνει, ο οποίος είπε ότι δεν περνάει με τίποτε από το Κογκρέσο.
Ναι, αυτή η εκτίμηση υπάρχει και γι' αυτό λένε ότι ο Τραμπ μπορεί να είναι και large, όπως λένε, δηλαδή να φανεί πολύ γενναιόδωρος προς τον Ερντογάν, δηλαδή να δηλώσει ότι ναι, πρέπει να τους δώσουμε τα αεροπλάνα, γνωρίζοντας ότι δεν πρόκειται να περάσει από το Κογκρέσο.
Μάλιστα. Τώρα το ερώτημά μου αυτό είναι έτσι λίγο, δεν θα πω φιλοσοφικό, αλλά τα τελευταία λίγα χρόνια με όλους αυτούς τους πολέμους, Κώστα μου, αναρωτιέμαι πόσα 3 εκατομμύρια έχουν δαπανίσει πολλά κράτη για να πάρουν εξοπλιστικά, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδος. Δεύτερο γκολ η Αίγυπτος έχει υπόψη.
Ναι, τώρα το είδα. Γιατί το βλέπω μια σχετική καθυστέρηση. Ναι, το είδα. Ναι, και έχει βγάλει και τη φανέλα του και πανηγυρίζει. Κρίμα για την Αργεντινή, κρίμα για το Μέση.
Ναι.
Εντάξει, θα μου πεις ακόμα έκανα 40 λεπτό. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Τι λέγαμε λοιπόν για τα λεφτά που έχουν ξοδέψει τα κράτη στα όπλα.
Πόσο αντέχουμε και εμείς, δηλαδή, να ξοδεύουμε τόσα.
Μα αν αναλογιστεί κανείς τι θα μπορούσαμε να κάνουμε μόνο εμείς ως χώρα αν δεν ξοδεύαμε όλα αυτά τα χρήματα στα όπλα, τι θα μπορούσε να έχει γίνει δηλαδή σε υποδομές και υγεία, θα αρχίσει να τραβάει τα μαλλιά του. Τα μαλλιά του.
Αλλά σε μια τέτοια άλλη... περίπτωση θα πιστεύεις πραγματικά ότι θα έλεγε η Τουρκία αυτοί δεν έχουν τίποτε, δεν έχουν αεροπλάνα πλέον, πάμε να τους φάμε. Ισχύει αυτό? Εγώ προσπαθώ να το απλοποιήσω και λίγο κομικά το πράγμα.
Νομίζω ναι, ότι... αλλά δεν μπορείς να το ξέρεις. Δηλαδή,
όχι,
ποιος θα μπορούσε να αποφασίσει ότι θα κάνω εγώ τη χώρα Ελβετία? Δηλαδή δεν είμαστε και Ελβετία για να... Ναι. Για να μπορέσει να υιοθετήσει τέτοια συμπεριφορά. Κοίταξε, είναι παλιό το παιχνίδι αυτό. Είναι πολύ παλιά συζήτηση και για την επιρροή που ασκούν οι βιομηχανίες, οι αμυντικές βιομηχανίες προς τις κυβερνήσεις προκειμένου να συντηρούνται εντάσεις, ώστε να γίνεται από εκεί και πέρα και πολύ πιο εύκολη η πώληση των αμυντικών συστημάτων. Αλλά εντάξει, είναι μία από τις πολλές αντιφάσεις που αντιμετωπίζουμε ως ανθρωπότητα. Βλέπουμε μπορεί την ίδια στιγμή να πηγαίνουμε στη Σελήνη και την αμέσως επομένη να σκοτώνονται μεταξύ τους για πράγματα, για θρησκευτικό πόλεμο, για μεσαιωνικά πράγματα. Οπότε ναι, η ζωή μας είναι αυτό, μέσα σε ένα πλαίσιο αντιφάσεων.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα πολιτικά εδώ, Κώστα. Γίνεται μία ανακατανομή πραγμάτων. Θα ήθελα να άκουα και από σένα. Ξέρουμε τα δεδομένα ποια είναι. Πιστεύεις ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, θα έχει πιο σκληρούς αντιπάλους αυτή τη φορά από ότι την προηγούμενη?
Εξαρτάται τι εννοείς πιο σκληρούς. Νομίζω ότι υπό την έννοια που το αντιλαμβανόμαστε...
Ποσοστιαία το βάζω αυτό.
Ναι, όταν λέμε για σκληρούς, ακυρώθηκε τον κόλ της Αιγύπτου.
Ναι, πάντως. Ναι, το είδα.
Και νομίζω άδικα.
Το βλέπουμε και γιατί, ρε παιδί.
Ναι. Ναι. Νομίζω άδικα, γιατί σφύριξε ένα φάουλ που έγινε πολύ νωρίτερα. Νομίζω ότι ήταν άδικο, αλλά είναι λογικό η FIFA να προτιμά την Αργεντινή στα προημιτελικά παρά την Αίγυπτο. Λοιπόν,
μου αρέσει πολύ αυτή το παιχνίδι που παίζουμε.
Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, υπάρχει το εξής. Απ' τη μια, όταν λέμε σκληρούς αντιπάλους, ας πούμε Αλέξης Τσίπρας που αναβιώνει κατά κάποιο τρόπο και ένα παλιό δίπολο, είναι κάτι το οποίο το θέλει ο Πρωθυπουργός, το θέλει η Νέα Δημοκρατία και το βλέπουμε αυτό στην επιλογή της, στη στρατηγική της, προκειμένου να απολωθεί το κλίμα, να χρησιμοποιήσει τον Αλέξη Τσίπρα ως σκιάχτρο και να κρατήσει κοντά τους κεντρώους ψηφοφόρους. Μη φύγουν έστω ως ψήφος διαμαρτυρίας προς το ΠΑΣΟΚ. Οπότε αυτό σίγουρα, η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα είναι κάτι που εξυπηρετεί αυτή τη στιγμή τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει το ίδιο για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα προχωρήσει και θα κάνει κόμμα και νομίζω ότι ο Σαμαράς, όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό που θα πω, είναι ανθρώπινος και ειλικρινής. Δηλαδή βλέπεις ότι οι κινήσεις του εκπορεύονται από το προσωπικό ανθρώπινο πάθος, μένος, μίσος, θες να το πεις, που χωρίζει αυτόν και την οικογένεια Μητσοτάκη, που βέβαια τα αισθήματα είναι αμοιβαία, δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς πιστεύω ότι θα είναι ο πρώτος άνθρωπος που θα κάνει κόμμα και δεν θα βγει να μιλήσει για την προοπτική της χώρας, δεν θα βγει να υποσχεθεί πράγματα, δεν θα βγει να τάξει χρήματα κτλ. Θα κάνει ένα κόμμα προκειμένου να κωδικοποιήσει πολιτικά και θεσμικά την αντιπαράθεσή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και αυτό το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και δεν ξέρω πού θα καταλήξει. Δηλαδή βρίσκω πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την ανθρώπινη διάστασή του.
Αυτή η προσωποποίηση όμως δεν αδικεί την πολιτική. Ωραία, θα κάνει το κόμμα, προφανώς, μάλλον πιστεύω ότι θα μαζέψει το ποσοστό το οποίο θα του χρειάζεται για να μπει και στη Βουλή, αλλά μπορεί αυτή η βεντέτα να κυριαρχεί ακόμα και σε πολύ σημαντικά θέματα που ενδεχομένως θα προκύψουν.
Κοίταξε, όσον αφορά αυτούς τους δύο, ο κόσμος λέει ότι πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Δηλαδή, κάποιος άλλος θα περίμενε ότι ο Αντώνης Σαμαράς είχε φτάσει σε ένα σημείο, είχε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, πρωθυπουργός, είχε φτάσει σε ένα σημείο που δεν είχε να πας πιο πάνω, πιο πέρα, δεν είχε να πας πουθενά. Δηλαδή, θα μπορούσε να αποσυρθεί, να είναι ένα statesman, να μην ασχολείται με ελαφρότητες όπως ο γάμος για τα ομόφυλα ζευγάρια κτλ. Αλλά βλέπουμε ότι μια, η πολιτική
ασχολείται
είναι μια
πολύ με τα εθνικά προβλήματα. Εκεί χτυπάει κιόλας.
Απ' τη μια η πολιτική είναι μια αρρώστια που δεν σε αφήνει να εσυχάσεις. Και από την άλλη φαίνεται ότι αυτή η σύγκρουση που έχει με την οικογένεια Μητσοτάκη σε μεγάλο βαθμό τον ορίζει.
Ναι. Ναι. Τελευταία ερώτηση, τελειώνει ο χρόνος μας. Βρίσκεις αλλαγμένο και σε τι, αν ναι, τον Αλέξη Τσίπρα? Ήρθε ένας καινούριος Τσίπρας? Εγώ βλέπω τον ίδιο.
Κοίταξε, κάποιες φορές βλέπω τον ίδιο, κάποιες φορές βλέπω κάποιον που προσπαθεί να παραστήσει το διαφορετικό. Αλλά σε γενικές γράμμες, ναι, και εγώ βλέπω τον ίδιο άνθρωπο. Και αν θέλεις, νομίζω λυτρώθηκε επειδή εγκατέλειψε την ιδέα του rebranding, το να το παίξει πιο κεντρός κτλ. Όταν είδε ότι αυτό δεν προχωράει και είπε ότι όχι, εγώ θα παραμείνω σε αυτό που ξέρω, δηλαδή στην αριστερά, είναι ο εαυτός του. Οπότε από τη στιγμή που είναι ο εαυτός του, ο Τσίπρας είναι από τις περιπτώσεις που είτε τον αντιπαθείς είτε τον συμπαθείς. Δεν υπάρχει μέση θέση.
Μάλιστα. Κάνε μου μια πρόβλεψη για το Μουντιάλ και να κλείσουμε.
Για το Μουντιάλ, εγώ έβλεπα μέχρι πριν από λίγο τελικό Γαλλία-Αργεντινή. Πιστεύω να το πάρει η Γαλλία. Εντάξει, τώρα είναι μακράν η καλύτερη ομάδα από όλες όσες έχουμε δει.
Ναι. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, καλό βράδυ.
Καλό καλοκαίρι να έχεις, όπου και να πας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Ήταν ο Κώστας Κυριακίδης, άνοιξε την αυλαία της εκπομπής για μας και εγώ θα την κλείσω τώρα στο ημίωρο για να ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Μην φύγετε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μάλιστα, έτσι υποδεχόμαστε εμείς στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τον καλεσμένο μας ή την καλεσμένη μας, με πάντοτε με μια κλασική μινιατούρα. Σήμερα αυτό που μόλις ακούσαμε ήταν του Johann Sebastian Bach, η Σουίτα αριθμός 2 σε Σι Ελάσσονα, γνωστή πολύ ως Μπαντινερή. Καλησπέρα κύριε Καραμπατζό, ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μας.
Καλησπέρα σας κύριε Μιχαηλίδη, σε εσάς και τους ακροατές σας και σας ευχαριστώ για την θεσπέσια υποδοχή.
Να είστε καλά. Βλέπετε ποδόσφαιρο παρεπιπτόντος?
Παλαιότερα έβλεπα περισσότερο. Αυτά τα χρόνια όλο και λιγότερο.
Όλο και λιγότερο. Λοιπόν, καθηγητής στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, τα λέω για τους ακροατές μας, θα συζητήσουμε βασικά για τους νόμους, χωρίς τους οποίους, όπως ξέρουμε, δεν λειτουργεί καμία κοινωνία, με τους οποίους πολλές φορές στην Ελλάδα όμως δεν τα πάμε και πολύ καλά. Αρθρογραφεί ο κύριος Καραμπατζός τακτικά και για τα τρέχοντα στην πολιτική, αλλά αγγίζει και πολλές πτυχές της καθημερινότητάς μας, όπως σε άρθρο του στο Βήμα που φύλαξα για την αξία και τους κινδύνους από την διαδικτυακή ανωνυμία. Εν πάση περιπτώσει, ας αφήσουμε και τα υπόλοιπα για να τα πούμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, από πού θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Εμένα μου άρεσε πολύ σε ένα άρθρο σας που ασχοληθήκατε και με το θέμα της έναρξης της προεκλογικής περίοδου. Αυτό τι ενδιαφέρον έχει για σας?
Κοιτάξτε, το ενδιαφέρον που έχει ουσιαστικά αυτό που έχει δημιουργηθεί και με το Σύνταγμα βεβαίως, με τις σχετικές προβλέψεις του Συντάγματος, είναι ότι το προνόμιο εντός εισαγωγικών προκήρυξης εκλογών το έχει τελικά ο Πρωθυπουργός. Βέβαια, το Σύνταγμα μιλάει για ένα θέμα εθνικό, εξαιρετικής σημασίας κτλ., το οποίο θα οδηγήσει σε εκλογές, αλλά δυστυχώς έχει γίνει επανειλημμένα κατάχρηση αυτής της δυνατότητας ή, αν θέλετε, καταστρατήγηση, για να είμαι ακριβέστερος, αυτής της δυνατότητας που δίνεται από το Σύνταγμα. Πράγμα. Και σε πολλές περιπτώσεις δεν είχαμε εξάντληση του βίου μιας κυβέρνησης, αλλά προκήρυξη πρώην εκλογών ανάλογα με τις δημοσκοπικές τάσεις. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, το έχουν επισημάνει βεβαίως και πολιτικοί, όχι μόνο συνάδελφοι καθηγητές και νομικοί, αποτελεί μια πολιτική ανομαλία, διότι υπονομεύει και την πολιτική σταθερότητα και βάζει τη χώρα σε μια συνεχή συζήτηση, ξέρετε, περί εκλογών. Εσείς που είστε έτσι μια πολύ νυφάλια φωνή στον χώρο της δημοσιογραφίας και των FGN-ων και δεν τρέχετε πίσω από την επικαιρότητα, αντιλαμβάνεστε ότι πολλοί συνάδελφοί σας από την επομένη των εκλογών και όλα ασχολούνται με το πότε θα προκηρυχθούν οι επόμενες εκλογές. Προφανώς δεν αγνοώ ότι στην πολιτική πρώτη στο μέλημα είναι η επανεκλογή, αλλά στο μεσοδιάστημα υπάρχει και ένα κυβερνητικό έργο που θα πρέπει να επιτελεστεί. Τώρα, για να φτάσουμε στην εποχή μας, δεν ζούμε και μια εποχή πολιτικής, αν θέλετε, σταθερότητας, με την έννοια ότι έχουμε μια διάσπαση των κομμάτων και έναν κομματικό κατακαιρματισμό. Το βλέπουμε και στη Βουλή, όπου έχουμε φτάσει, αν δεν κάνω λάθος, στους 40 περίπου ανεξάρτητους βουλευτές. Πρωτόγνωρο, νομίζω, αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ήδη από τις αρχές Ιουνίου, εκεί περί το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έβαλε το δικό του κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα. Υπάρχουν κάποια ορόσημα που είναι μπροστά μας, τα οποία καλό είναι να προσέξουμε. Το ένα είναι η επίσημη λήξη του Ταμείου Ανάκαμψης τον Αύγουστο, τον ερχόμενο Αύγουστο. Υπάρχει και τον επόμενο χρόνο, το 2027, από 1 Ιουλίου η ανάληψη της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μας. Οπότε αυτά τα ορόσημα νομίζω ότι θα διαδραματίσουν ένα ρόλο, όπως επίσης φυσικά και η εξέλιξη των πολεμικών μετώπων. Υπάρχει το γνωστό μέτωπο στο Ιράν, μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και Ισραήλ, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το διαρκές μέτωπο που μας απασχολεί πιο κοντά στη γειτονιά μας, που είναι ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος μετά την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Αλλά καλό είναι, για να επανέλθω στο νομικό επίπεδο της συζήτησης, κάποια στιγμή ενδεχομένως και με συνταγματική αναθεώρηση να καταστεί έτσι αρκετά σαφές ότι ο εκλογικός κύκλος θα πρέπει να ολοκληρώνεται πλην περιστάσεων οι οποίες, όπως για παράδειγμα η παρέτηση συλλογική της κυβέρνησης, θα επέβαλαν τη διενέργεια νέων εκλογών, αν δεν μπορεί να σχηματιστεί νέα κυβέρνηση από την τρέχουσα Βουλή. Αλλά η καταστρατήγηση αυτής της δυνατότητας που δίνεται για προκήρυξη εκλογών έκτακτων έχει δημιουργήσει αυτή την ανομαλία.
Μέχρι πριν από λίγους μήνες υπήρχε ένα σταθερό, ας πούμε, πεδίο, μια σταθερή εικόνα, εν πάση περιπτώσει, του πολιτικού μας τοπίου. Τώρα, δύο πρόσωπα που παρουσιάστηκαν, όχι από το πουθενά, λίμωνο, φαίνεται πως αλλάζουν τα δεδομένα, τα οποία, με τα οποία αποκτά ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, η εκλογική αναμέτρηση. Το ένα πρόσωπο είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έφυγε για να κάνει, κατά την άποψή μου, ένα sabbatical, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε, εν πάση περιπτώσει.
Το θέτεται με ακαδημαϊκούς όρους, ναι, ναι.
Ενδιαφέρον. Αφού πήγε στο Harvard, αλλά τον είχαν σε ένα γραφιάκι. Τώρα και το δεύτερο πρόσωπο είναι η κυρία Καριστιανού. Βεβαίως τραγική είναι η αιτία που την φέρνει στην πολιτική. Δεν νομίζω ότι θα ήταν υποψήφια εάν δεν συνέβαινε αυτό το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αλλά έτσι είναι. Θα ήθελα πολύ την... Καταρχάς για τον Αλέξη Τσίπρα, είδατε κάποιον διαφορετικό?
Κοιτάξτε, δεν εκφέρω ευθέως πολιτικές κρίσεις, αλλά δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κοιτάξτε, θα πω πρώτα το ειδικό και μετά, αν με επιτρέψετε, θα πω και στο γενικό, που έχει ενδιαφέρον να ακούμε και τους πολιτικούς επιστήμονες, έχουν πολλά να μας πούνε. Δυστυχώς, κοιτάξτε, όλοι οι πολιτικοί και όλοι οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα να μετεξελίσσονται μέσα στο χρόνο και να αλλάζουμε και απόψεις. Αυτό αρκεί να αποτελεί μια, ξέρετε, ένα προϊόν μιας πολύ προσεκτικής εσωτερικής κυρίως έτσι διεργασίας και πραγματικής πολιτικής ή ιδεολογικής μετατόπισης. Όλοι οι άνθρωποι το κάνουν και καλό είναι, και ξέρετε, το να μένει στάσιμος σε αυτά που πίστευες πριν από 20 χρόνια ίσως δεν είναι και ένδειξη έτσι, θετική. Από την άλλη πλευρά, εδώ πρέπει να εξηγηθούν κάποια πράγματα και αυτό το έχω πει και δημοσίως. Όταν καταγγέλεις για πολλά θεσμικά τοπήματα που πράγματι και εγώ πιστεύω ότι έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, θα πρέπει και εσύ να πείσεις ο ίδιος ότι πιστεύεις στη θεσμική λειτουργία και σε μια νέα, αν θέλετε, θεσμική αρχιτεκτονική. Και δυστυχώς, κατά την... αυτά τα 4,5 περίπου 5 χρόνια, 4,5 χρόνια διακυβέρνησης υπό τον Αλέξη Τσίπρα, υπήρξαν εξίσου σοβαρά θεσμικά τοπήματα. Να θυμίσω εδώ το δημοψήφισμα και τον τρόπο με τον οποίο προκηρύχθηκε και διεξήχθη τελικά, όπως και την, όλη αυτή την μεθόδευση που υπήρξε για τις τηλεοπτικές άδειες, την επίθεση κατά του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη σχετική απόφασή του και άλλα πολλά. Επίσης, επειδή ένα από τα βασικά προβλήματα που φαίνεται ότι αναγνωρίζεται στο πολιτικό σύστημα γενικότερα, όχι από όλους τους πολιτικούς παίκτες, αλλά από τους περισσότερους, είναι το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα εξουσίας και πώς μπορούν να δημιουργηθούν κάποια θεσμικά αντίβαρα ικανά να περιορίσουν σε κάποιο βαθμό αυτήν την παντοκρατορία του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργικού Επιτελείου. Εκεί νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας, άλλωστε έχει τοποθετηθεί και δημοσίως, δεν πιστεύει ότι υπάρχει κάποια τέτοια ανάγκη για περιορισμό της εξουσίας του Πρωθυπουργού. Δικαίωμά του, αλλά εδώ θέτουμε κάποια προτάγματα τουλάχιστον για τον προοδευτικό χώρο. Όλα αυτά νομίζω ότι δικαιολογούν μια επιφυλακτικότητα. Από εκεί και πέρα, το γενικότερο που θα ήθελα να πω είναι, ξέρετε, παλαιότερα από την εποχή και του Βέμπερ και από όσους έτσι, σοβαρούς πολιτικούς φιλοσόφους και πολιτικούς επιστήμονες γνωρίζουμε, για να δημιουργηθεί ένα πολιτικό κόμμα, ξέρετε, πρώτα αναζητούσαμε την κοινωνική διαίρεση, η οποία δημιουργούσε μια αντικειμενική κοινωνική υπόσταση, έτσι. Και στη συνέχεια ερχόταν η συνείδηση, η ταυτότητα και η μετατροπή σε οργάνωση και κόμμα.
Κουκουέ, εσωτερικού θυμάμαι.
Ναι. Ακριβώς, ναι. Τα πράγματα όμως πλέον έχουν αντιστραφεί. Φαίνεται ότι έρχεται στο προσκήνιο, επανέρχεται στο προσκήνιο, για να έρθω και στην περίπτωση του κ. Τσίπρα, ένας πολιτικός ταγός, δημιουργεί ένα νέο ζήτημα προκειμένου είτε να διαιρέσει ένα συνασπισμό, είτε να διεκδικήσει χώρο μέσα στο κομματικό σύστημα. Και αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι η ταυτότητα δεν προηγείται του κόμματος, αλλά την κατασκευάζει το ίδιο το κόμμα. Αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Προφανώς φαινόμενο. Έτσι εμφανίστηκε και η λαϊκιστική δεξιά σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αλλά όταν το νέο κόμμα γεννάται από την ηγεσία και αναζητεί εκ των υστέρων τη βάση που θα την νομιμοποιήσει την ηγεσία, είναι κάπως προβληματικό. Όχι ότι δεν μπορεί να περπατήσει, αλλά θα είναι μάλλον δυσκολότερη πορεία. Και ξέρετε, εγώ αυτό που συνιστώ γενικότερα, γιατί μου αρέσει και εμένα η πολιτική, παρακολουθώ επί χρόνια, είναι να κοιτάμε λίγο τις δημοσκοπήσεις, ξέρετε, και τους μέσους όρους των δημοσκοπήσεων αντίστροφα. Δηλαδή λίγο σε βάθος χρόνου. Εάν τις κοιτάξουμε με μία απόσταση και σε βάθος χρόνου και έχουμε και ένα ικανό απόθεμα δημοσκοπικών δεδομένων, νομίζω ότι θα καταλήξουμε και σε ασφαλέστερα σε ασφαλέστερες κρίσεις.
Μάλιστα. Εάν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, 9 παρατέταρτο, συνομιλούμε με τον κύριο Αντώνη Καραμπατζό, καθηγητή στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Παρακολουθώ βεβαίως και την αρθρογραφία σας και μου αρέσει το γεγονός ότι ασχολείστε με πράγματα της καθημερινότητας. Φερρυππίν, πιστεύετε όντως ότι έχουμε κρίση ακρίβειας? Δεν είναι απλώς ακρίβεια. Πώς μετασχηματίζεται και σε κρίση?
Κοιτάξτε, πολύ ωραίο ερώτημα και πολύ ωραία διάκριση αυτή. Κοιτάξτε, δεν είμαι οικονομολόγος, προσπαθώ να διαβάζω τους ανθρώπους που γνωρίζουν και προσπαθώ, μ' αρέσει, λόγω έτσι και της επιστημονικής μου, αν θέλετε, σκευής, να μ' αρέσει να μελετάω τα δεδομένα. Η Ελλάδα τον τελευταίο καιρό φαίνεται ότι έχει αποκλίνει από το μέσο όρο των υπολείπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης επίπεδο τιμαριθμικών πιέσεων. Μόνο, ας πούμε, για παράδειγμα τον Μάιο βρισκόμασταν στο 4,9% σε επίπεδο πληθωρισμού, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν απατώμε, ήταν 3,2 ο μέσος όρος. Και σε μία σειρά βασικών αγαθών, όπως είναι τα τρόφιμα, το κρέας, τα φρούτα, το ρεύμα, φυσικό αέριο, το πακέτο των διακοπών, όπως λέμε, το ενίκιο κύριες κατοικίες, έχουμε σοβαρότατες αποκλίσεις. Εδώ θα πρέπει να υπάρξει μια σοβαρή ενασχόληση. Και δεν μπορούμε να εξαντλούμαστε, το κάνουν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν θέλω να θυμίσω υφυπουργούς ανάπτυξης κατά το μακρινό παρελθόν που έκαναν εφόδους στις λαϊκές, ενδεχομένως παλαιότερα τα θυμόμαστε αυτά. Χρειάζεται όμως μια σοβαρή αντιμετώπιση, έχει επικοινωνιακού χαρακτήρα παρεμβάσεις. Και φαίνεται ότι στην αγορά, κατά ένα μέρος, όχι βεβαίως, δεν είναι απόλυτη κρίση αυτή, οι τιμαριθμικές αυτές πιέσεις οφείλονται και σε κάποιες δυσλειτουργίες της αγοράς και ενδεχομένως σε κάποιες εναρμονισμένες πρακτικές. Το αρμοδιότερο όργανο σε κάθε χώρα για να αντιμετωπίσει αυτά τα φαινόμενα είναι η Επιτροπή Ανταγωνισμού, της οποίας ο ρόλος και οι αρμοδιότητες, αλλά ξέρετε και το στελεχειακό δυναμικό, θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να ενισχυθούν ουσιαστικά και να ενισχυθεί και να θωρακιστεί ο ρόλος της. Από εκεί και πέρα η Ελλάδα, επειδή είχαμε και εισρωή άφθονου χρήματος από το Ταμείο Ανάκαμψης τα τελευταία χρόνια, ουσιαστικά τροφοδοτείται εδώ και μια συνεχής την αριθμική πίεση, αύξηση των εσόδων του δημοσίου από έμεσους φόρους και από το φόρο προστιθέμενης αξίας, από τον γνωστό μας ΦΠΑ, και μετά προσπαθούμε με επιδοματικές πολιτικές να βοηθήσουμε τους ασθενέστερους. Αλλά ξέρετε και οι επιδοματικές πολιτικές έχουν ένα συγκεκριμένο όριο και ένα συγκεκριμένο ταβάνι, όπως και τα πλαφόν που έχουμε επιβάλει. Και αυτά δεν μπορούν να κρατήσουν για καιρό. Οπότε εδώ πέρα θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να δούμε τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον, ακριβώς επειδή φαίνεται ότι η ακρίβεια για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού έχει πλέον εγκαθιδρυθεί εντός εισαγωγικών ως μια κρίση κόστους ζωής, όπως λένε και στη σχετική βιβλιογραφία, που συνδέεται και με τα ενίκια και με την αγοραστική δύναμη του Έλληνα, η οποία είναι πολύ χαμηλή συγκριτικά, όσο μεγάλη και αν είναι η παραοικονομία, έτσι που δεν παραβλέπεται και αυτός ο παράγοντας.
Λοιπόν, το τελευταίο μου ερώτημα απορρέει και αυτό από την αρθρογραφία σας που παρακολουθώ το τελευταίο καιρό. Όλοι σοκαριστήκαμε με αυτή την βία στην Θεσσαλονίκη, το θάνατο μιας γυναίκας από τους λεγόμενους αναρχοαυτόνομους, δεν ξέρω πώς ονομάζονται, και λέτε ότι είναι αυτονόητη και πρέπει να είναι απόλυτη η αντιμετώπιση αυτών. Ναι, το λέμε αυτό, αλλά γιατί αναγκαζόμαστε να το πούμε? Δηλαδή η καταδίκη είναι να το καταδικάσουμε βεβαίως. Από εκεί και πέρα...
Το ερώτημα σας είναι πολύ εύστοχο. Κοιτάξτε, η χώρα δεν γεννήθηκε σήμερα, έχει ένα παρελθόν φυσικά και διχασμών, αλλά και πολιτικής βίας, έτσι, όπως και να την ονομάσει κανείς, δεν τη χρωματίζω από πλευράς ποινικής, αν θέλετε, αντιμετώπισης. Δεν ήταν αυτονόητη η καταδίκη στο παρελθόν, τουλάχιστον από όλες τις πλευρές. Υπήρχε ένα πρόβλημα και είναι σημαντικό να καταδικάζεται από όλους τους κομματικούς μηχανισμούς και από όλους τους πολιτικούς φορείς για να απομονώνεται. Γιατί το έδαφος για την οποιαδήποτε νομιμοποίηση τέτοιες πράξεις μπορεί να τροφοδοτήσει και αυτές τις πράξεις. Η βία, η τρομοκρατία, η στοχοποίηση πολιτικών αντιπάλων μόνο δεινά μπορούν να φέρουν στη χώρα. Και όπως είχα γράψει και τότε, δεν είναι, ξέρετε, θέμα τοξικότητας που έχει μπει έτσι ως όρος πολύ εύκολα και στις διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και ευρύτερα στο επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά είναι ένα θέμα βαθιά δημοκρατικό, ένα θέμα που άπτεται της λειτουργίας μιας ευνομούμενης κοινωνίας, όπου η πολιτική αντιπαράθεση, ακόμη στην οξύτερη μορφή της, πρέπει να διεξάγεται με επιχειρήματα, με λόγο και αντίλογο.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό νομίζω ότι τελικά πριτάνευσε και η λογική γενικά στο πολιτικό σύστημα, ισορρόπησε, υπήρξαν κάποιες δηλώσεις οι οποίες ήταν, έβαζαν λάδι στη φωτιά, έριχναν λάδι στη φωτιά, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια κάποια ωριμότητα. Θέλω να βλέπω ίσως και τα πράγματα περισσότερο αισιόδοξα από όσο επιτρέπει η πραγματικότητα, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά επικράτησε μια λογική. Και νομίζω ότι κανένας κομματικός μηχανισμός δεν έχει συμφέρον, δεν έχει κάτι να κερδίσει από την υποδάβληση, αν θέλετε, ενός διχαστικού πολιτικού λόγου σε αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει κάποια πρόοδο και, αν θέλετε, η οικονομική κρίση με όλα όσα περάσαμε, που δεν ήταν μόνο η οικονομική κρίση, ήταν και βαθιά κοινωνική κρίση.
Και έπαιξε, έχει παίξει ρόλο.
Μαθήραξε κάποια πράγματα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
Καραμπότση. Εγώ σας ευχαριστώ για την πολύ ωραία συζήτηση, κύριε Μιχαηλίδη.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αντώνης Καραμπατζός, καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η αρθρογραφία του είναι καταπληκτική, την συνιστώ σε όσους ακόμα διαβάζουν και πιστεύω ότι είναι πολλοί αυτοί που διαβάζουν ακόμα. Και κλείνουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας, όπως κάθε Τρίτη, από τη συγγραφέα μας και στατιστικολόγο Βίβιαν Αβραμίδου Πλουμπή. Από την Κύπρο είναι βεβαίως, αλλά ζει στην Πράγα, αφού η πόλη της στην Κύπρο, η αμόχωστος ή το βαρόσι, όπως το λέμε, είναι τουρκοκρατούμενη. Σήμερα η σκέψη της Βίβιαν έχει τον τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία».
Δεν είναι συνηθισμένο για ένα άγαλμα να αποκτά δεύτερη ζωή. Κι όμως ένα τέτοιο βρίσκεται στην Πράγα. Οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν να επαναφέρουν στην ιστορική του θέση το άγαλμα του στρατάρχη Γιώζεφ Ραντέντσκι. Βοημός αριστοκράτης, υπηρέτησε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους στρατιωτικούς διοικητές του 19ου αιώνα. Το άγαλμα του στεκόταν στην πλατεία από το 1858 έως το 1919, όταν το νεοσύστατο τσεχοσλοβάκικο κράτος το απομάκρυνε ως σύμβολο της μοναρχίας των Αψβούργων. Χρειάστηκε περισσότερο από ένας αιώνας για να το αντικρίσει η ίδια πόλη με διαφορετικό βλέμμα. Ο Ραντέντσκι με οδήγησε σε ένα άλλο, πολύ ευρύτερο ερώτημα. Τι κάνει μια κοινωνία όταν αλλάζει καθεστώς? Τι κάνει με τα αγάλματα, τα μνημεία και τα ονόματα που μέχρι χθες τιμούσε? Τα αφήνει στη θέση τους, τα κατεδαφίζει, τα μεταφέρει σε ένα μουσείο ή τα επανερμηνεύει? Η ιστορία δείχνει πως δεν υπάρχει μια μόνο απάντηση. Στην Πράγα, λίγες δεκαετίες μετά την απομάκρυνση του Ραντέντσκι, υψώθηκε στην κορυφή ενός λόφου το μεγαλύτερο τότε άγαλμα του Στάλιν στον κόσμο. Λίγα χρόνια αργότερα, όταν άλλαξε το πολιτικό κλίμα, το ίδιο το καθεστώς αποφάσισε να το ανατινάξει. Η εικόνα εκείνης της έκρηξης έμεινε στην ιστορία σχεδόν όσο και το ίδιο το μνημείο. Στο Ιράκ, μετά την πτώση του Σαντάμ Χουσέιν, η αποκαθήλωση των αγαλμάτων του μεταδόθηκε ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο και εκείνες οι εικόνες έγιναν σύμβολο της κατάρρευσης ενός καθεστώτος. Η Γερμανία ακολούθησε διαφορετικούς δρόμους. Τα ναζιστικά σύμβολα εξαφανίστηκαν από τον δημόσιο χώρο και η χρήση τους περιορίστηκε αυστηρά, καθώς θεωρήθηκε ότι μπορούσαν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την αναβίωση μιας εγκληματικής ιδεολογίας. Την ίδια στιγμή, αρκετά μνημεία και έργα τέχνης της σοσιαλιστικής περίοδου διατηρήθηκαν, επειδή θεωρήθηκαν μέρος της ιστορίας της χώρας. Δεν υπάρχουν λοιπόν παγκόσμιοι κανόνες. Κάθε κοινωνία διαπραγματεύεται διαφορετικά τη σχέση της με το παρελθόν της. Το ουσιαστικό πάντως ερώτημα είναι αν μια κοινωνία έχει το θάρρος να επανεξετάζει τους ανθρώπους που κάποτε επέλεξε να τιμήσει. Η ιστορία δεν σταματά τη μέρα που αποκαλύπτεται ένα άγαλμα. Συνεχίζεται και πολλές φορές αποκαλύπτει πλευρές προσώπων που οι σύγχρονοί τους δεν γνώριζαν ή δεν ήθελαν να δουν. Και η Ελλάδα γνώρισε μεγάλες πολιτιακές αλλαγές. Από τη μοναρχία στη δημοκρατία, από τη δικτατορία στη μεταπολίτευση. Ούτε εδώ υπήρξε ένας ενιαίος κανόνας για τα σύμβολα του παρελθόντος. Η μετάβαση δεν συνοδεύτηκε από θεαματικές κατεδαφίσεις μνημείων, αλλά από αλλαγές στη δημόσια γλώσσα, στις επαιτίους και στον τρόπο με τον οποίο η κοινωνία άρχισε σταδιακά να ξαναδιαβάζει το πρόσφατο παρελθόν. Υπάρχει βέβαια ένα συγκεκριμένο άγαλμα που έχει γίνει επανειλημμένα στόχος διαδηλώσεων. Έχει γκρεμιστεί, έχει επανατοποθετηθεί, έχει δεχθεί βανδαλισμούς. Το άγαλμα του Τρούμαν. Και αυτό γιατί για άλλους ο Τρούμαν είναι ο ηγέτης που συνέβαλε στην παραμονή της Ελλάδας στη Δύση, το δόγμα του Τρούμαν, ενώ για άλλους συμβολίζει την αμερικάνικη παρέμβαση στον εμφύλιο και την εξάρτηση της χώρας. Το άγαλμα του Τρούμαν στην Αθήνα είναι ένα παράδειγμα που δείχνει πως το ίδιο πρόσωπο μπορεί να διαβαστεί διαφορετικά από διαφορετικές γενιές και πολιτικές μνήμες. Σκέφτομαι και την Κύπρο. Στην Κύπρο, αντίθετα, δεν περάσαμε ποτέ πραγματικά από μια διαδικασία επαναξιολόγησης της νεότερης ιστορίας μας. Η εποχή της ΕΟΚΑ κατέχει δικαιολογημένα μια ξεχωριστή θέση στη συλλογική μας μνήμη. Ωστόσο, ορισμένα πρόσωπα που τιμήθηκαν για τη δράση τους εκείνη την περίοδο απέκτησαν αργότερα ένα πολύ διαφορετικό, ακόμα και τραγικό ρόλο στα γεγονότα που ακολούθησαν. Κι όμως τα δημόσια σύμβολα παρέμειναν αμετάβλητα σαν να μην υπήρξε ποτέ αυτή η δεύτερη ανάγνωση της ιστορίας. Δεν λέω πως μια κοινωνία γίνεται σοφότερη κάθε φορά που σβήνει τα ίχνη του παρελθόντος της. Αναρωτιέμαι όμως αν μπορεί να προχωρήσει χωρίς να επανεξετάζει όσα κάποτε θεώρησε αυτονόητα. Τελικά το πραγματικό μέτρο της ιστορικής ωριμότητας μιας κοινωνίας δεν είναι ο αριθμός των αγαλμάτων που διατηρεί ή εκείνου που γκρεμίζει. Είναι το θάρρος να συνομιλεί με το παρελθόν της χωρίς φόβο και χωρίς ανάγκη να το εξοραίσει. Το άγαλμα του Ραντέτσκι δεν άλλαξε μέσα σε αυτά τα 100 και πλέον χρόνια. Εκείνο που άλλαξε ήταν το βλέμμα των ανθρώπων που το κοιτούν.
Ήταν η σκέψη της ημέρας με τίτλο «Η ιστορία μετά την ιστορία» της, από την Vivian Plumbi Avramidou ή Vivian Avramidou Plumbi. Και κλείνουμε με τον Τσαϊκόφσκι, το Ραντέτσκι. Όχι, δεν είναι το Ραντέτσκι, το Μάρς του Καριοθράφστη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας και απόψε θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο.